Halo semuanya, saya Kak Isti dari Pendongeng Kertas.
Saya dengan Kak Madia.
Apa sih komunitas pendongeng kertas itu, Kak? Bisa dijelaskan?
Jadi kertas itu punya kepanjangan.
Oh, gitu.
Iya, itu kepanjangan dari keren dan berintegritas.
Kenapa memilih nama keren dan berintegritas? Apakah asal caplok aja atau ada sejarahnya mungkin, Kak?
Jadi sekitar tahun 2016, Kak. Jadi ada KPK, penyuluhan korupsi di Makassar. Nah, salah satu media untuk penyuluhan korupsi itu adalah melalui dongeng. Pesertanya waktu itu ada masyarakat umum dan juga guru-guru. Setelah itu, output dari itu teman-teman semua membentuk kemudian pendongeng kertas atau keren berintegritas. Keren dan berintegritas gitu. Nah, setelah lama kemudian atas saran Kak Mangga kembali kemudian mengajak teman-teman pendongeng lain untuk kembali menghidupkan pendongeng kertas ini di tahun 2021 sampai sekarang.
Jadi ya sempat vakum atau gimana, Kak?
Iya, ada sempat vakum dulu, Kak. Pada saat pertama dirintis memang banyak menghimpun guru-guru ya, kayak itu ya, banyak guru-guru TK. Nah, kemudian ya seperti selayaknya komunitas mungkin ya. Jadi apa sih kita sebutnya, seleksi alam sih kayaknya.
Tiba-tiba ada yang berkurang aja ya.
Nah, tapi kemudian teman-teman akhirnya teman-teman pendongeng kertas yang sekarang ini bertemu di banyak program. Salah satu program yang bikin kita menjadi lebih dekat itu program dongeng keliling yang dilaksanakan oleh Pemkot Kota Makassar.
Oh, berarti dinaungi juga ya sama Pemkot Kota Makassar.
Iya, lebih tepatnya sih bermitra atau diganti.
Iya, bermitra.
Oh, gitu, Kak. Tujuan awal membentuk komunitas ini itu apa?
Cuman mungkin orang lebih berpikir bahwa kalau dongeng itu khusus buat anak-anak. Sebenarnya dewasa juga bisa. Sebenarnya kalau mendongeng, biasanya orang-orang melihat mendongeng itu perlu misalnya pakai properti. Nah, di sini kami bebaskan gitu. Jadi nggak harus melulu pakai properti orang bisa mendongeng. Misalnya contoh, kamu di diri kamu, saya selalu ingat sih pesan Kak Madia kalau di diri kamu itulah dongeng sebenarnya. Jadi kalau kamu maju ke depan, kamu menjadi pendongeng, ya even itu kamu mau pakai properti, nggak pakai properti, tapi kalau memang cara penyampaian kamu bagus dan diterima sama pendengar, itu udah dongeng. Terus kita juga pernah ya, Kak, bikin kegiatan dongeng dengan teman-teman disabilitas. Jadi inklusif, Kak. Jadi kita menggunakan menyampaikan dongeng dengan menggunakan bahasa isyarat untuk teman-teman tuli salah satunya.
Waktu itu di masa pandemi ya, Kak ya. Dimana orang-orang harus ya kita tinggal dari rumah, pelajaran terhenti dan interaksi satu sama lain itu kan terbatas. Pada saat itu pendongeng kertas itu digandeng oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kita menggarap program mendongeng dari rumah bersama 20 komunitas dongeng dari seluruh Indonesia. Kita memproduksi sekitar 200 video untuk ditayangkan di Pautpedia di YouTube.
Jadi bisa diakses di YouTube sampai sekarang.
Iya. Yang bikin menarik itu karena ya selain berinteraksi dengan ragam bahasa, karena memang harus mengangkat kearifan lokal dari daerah masing-masing, dan pendongeng kertas yang mewakili Sulawesi Selatan pada saat itu, kita juga bertemu dengan ragam gaya mendongeng ini, Kak. Tadi kan sempat ditanyakan pakai properti apa sih? Iya, jadi penampilan dongeng itu tergantung gaya pendongengnya, karena masing-masing memang punya gaya tersendiri. Karena ini adalah selain seni bertutur, termasuk juga seni panggung. Nah, jadi kebanyakan memang kalau yang kita lihat secara umum tadi yang hanya bawa boneka atau mungkin pakai kertas-kertas wayang. Pada saat mengelola proyek bersama Paut PD itu, kita melihat ada yang membawa alat musik, ada yang punya kemampuan teater, ada yang menggunakan peralatan rumah tangga. Dan ternyata seru, dan wah, referensi mendongeng menjadi semakin banyak.
Berarti kita ikut mendongeng sekaligus belajar.
Sekaligus belajar.
Jadi berarti disesuaikan lagi ya dengan diri. Misalnya saya kalau suka memasak, saya bisa mendongeng sambil dengan bawa alat masak.
Boleh. Seru ya. Jadikan properti karena tujuannya memang menyampaikan pesan, tapi dengan cara bercerita.
Iya. Yang baru aja dilakukan apa, Kak?
Yang terbaru itu tadi sempat diceritakan Kak Isti, waktu kita melakukan dongeng inklusif ya, Kak Isti ya.
Inklusif betul sekali, Kak. Jadi kita menggunakan bahasa isyarat waktu itu, kemudian juga ikut berisyarat. Jadi langsung di depan teman-teman tuli.
Kalau Kak Isti ini memang juru bahasa isyarat untuk teman tuli.
Jadi enak juga ya.
Kak Isti yang menjembatani kita dengan teman-teman tuli.
Tapi semua orang bisa kok berisyarat. Waktu itu Kamadia juga ikut belajar dan akhirnya bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman tuli.
Tanpa sengaja tiba-tiba belajar di event tersebut juga ya, sekaligus belajar. Setiap orang itu punya inovasinya masing-masing. Tapi apakah ada ciri khas dari mendongeng kertas sendiri melalui mengenai inovasi yang dihadirkan dalam mendongeng?
Belakangan kita ini punya semacam idealisme ya Kak Isti ya.
Iya.
Pernah beberapa waktu itu teman-teman pendongeng kertas berpikir seperti ini. Selama ini kan kita membawakan dongeng-dongeng yang sudah ditulis, dongeng-dongeng yang sudah tersedia. Nah, pada saat kita harus menghadapi event yang memang harus bernafaskan Sulawesi Selatan, itu kita sebenarnya kekurangan cerita yang bisa dikonsumsi anak-anak. Kita punya banyak cerita, kita punya banyak dongeng empat etnis, tetapi tidak semua dongeng itu bisa langsung dituturkan ke anak-anak. Karena memang harus ada proses filter dulu sih Kak.
Iya.
Iya, ada adegan. Kita kan sebenarnya cerita-cerita kita itu syarat dengan adegan kekerasan karena memang berlatar perang, ya kan? Kemudian kerajaan-kerajaan di masa lalu itu tanpa disadari dan itu memang yang tumbuh ya. Ada adegan kekerasan di dalamnya. Kemudian juga ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa terlalu dikonsumsi oleh anak kecil seperti konflik rumah tangga, konflik saudara yang terlalu tajam, intrik. Dan itu semua sebenarnya harus dilenturkan, harus dilembutkan supaya bisa dikonsumsi, aman untuk dikonsumsi untuk anak-anak. Jadi kalau disimak, oh iya, mereka tidak akan menimbulkan pertanyaan baru, oh kenapa sekejam itu ya orang-orang dari masa lalu. Nah, ini PR yang kemudian akhirnya kita akhirnya tidak lagi menuturkan kisah itu secara mentah-mentah. Ya, jadi setiap kisah yang ingin kita tuturkan itu kita istilahnya kita tulis kembali lah Kak, rewriting istilahnya ya, dituturkan kembali, dituliskan kembali, kemudian ditata kembali tanpa mengubah sejarah dan tanpa membongkar tujuan utama dan kekhasan Sulawesi Selatan yang ada di dalamnya.
Bagaimana cara penyampaian peperangan tersebut ataupun konflik rumah tangga tersebut kepada anak-anak?
Nah, pertanyaan yang tepat ini Kak. Kebetulan Kakak bertanya langsung pada penulis buku anak-anak. Nah, salah satu ada banyak sekali kisah-kisah Kak Madia yang cerita yang sudah ditulis Kak Madia itu dituturkan atau didongengkan para pendongeng baik itu di Makassar, di Sulawesi, di Indonesia maupun sampai di luar. Ini sekarang dongengnya.
Hebat sekali. Berarti sangat tepat ya saya
tepat
bertanya.
Kita bertanya. Silahkan dijawab Kak Madia.
Kita kan tahu epos terbesar itu kita miliki, Laga Ligo. Salah satu kisah di dalamnya itu kan ada kisah tentang Putri Padi, Pisang yang seri, yang bersahabat dengan seekor kucing. Namanya Miong Palo Karela ya. Kalau epos itu kita hidangkan mentah-mentah ke anak-anak, orang dewasa pun mungkin tidak mau membaca ya Kak ya.
Iya.
Nah, tapi ada satu proses di mana itu kami lewati, saya lewati, jadi kisah Sang Yang Seri itu ditarik keluar, kemudian kalimat-kalimat yang terlalu menunjukkan kekejaman, karena ini kan sebenarnya kisah bagaimana perjalanan seorang putri, salah satu putri dari Batara Guru, dari langit yang diceritakan dititis ke bumi, kemudian untuk mencari tempat yang layak di mana padi bisa ditumbuhkan. Jadi petualangan putri ini berkelana keliling sambil istilahnya mencari tempat. Nah, pencarian tempat ini menunjukkan karakter daerah masing-masing. Nah, ini kan syarat dengan apa sih namanya, ada ketersinggungan SARA nanti ya kan. Wah, suku saya tidak begitu. Iya, wah daerahku tidak begitu. Tapi itu kan sebenarnya yang tertulis di dalamnya. Nah, ketika dia hendak disajikan menjadi cerita anak-anak ya, hal-hal yang terlalu istilahnya rawan untuk memancing konflik itu kita tidak perlu dihidangkan secara eksplisit, tetapi yang ditonjolkan adalah bagaimana perjuangannya, bagaimana kelucuan kucingnya, dan bagaimana orang-orang ini kemudian berhasil memenangkan hati sang dewi ini dan akhirnya menumbuhkan padi di tanah itu. Kebetulan yang terpilih ujungnya itu kan memang tanah Wajo, tapi kan kita mesti harus menggali lagi, bukan berarti daerah-daerah yang sebelumnya itu buruk untuk ditumbuhi padi, tapi seperti itulah kisahnya. Jadi berusaha kita lenturkan dan kita perbaiki.
PR terbesar dalam atau membuat cerita dongeng ini adalah bagaimana ini bisa diterima oleh masyarakat, diterima juga oleh anak-anak, dapat dan tidak menyinggung siapapun ya kak,
dan tidak mengubah cerita yang sebenarnya.
Kak Duka mungkin ya dalam menyebarluaskan dongeng ini bisa diceritakan mungkin kak sedikit.
Salah satu ceritanya Kak Isti, gimana Kak Isti?
Mungkin dari Kak Isti ya.
Dulu saya ingat waktu pertama kali saya saya belum pernah menulis cerita waktu itu. Kita dituntut untuk membuat cerita sendiri, tapi tetap memasukkan unsur lokal di dalamnya. Kak Madia sempat memberikan sedikit pengarahan sama kita, mendampingi juga kayaknya untuk membuat buku ini. Dan juga kalau misalnya pada saat mendongeng, suka dukanya menurutku ya kak, kita itu harus menyiapkan properti sendiri. Itu satu orang bisa double job kerjanya.
Dia lebih ke pertunjukan tunggal sih kak, kalau kita bawa dongengnya menjadi ke pertunjukan. Istilahnya lebih luas lagi sih sebenarnya. Dongeng itu kan ada dua macam ya.
Iya.
Ada dongeng kamar yang bisa dituturkan secara intim, satu, dua anak, maksimal tiga anak, modal bercerita dengan jarak dekat. Enggak, ya dongeng panggung. Itu yang diceritakan Kak Isti tadi. Kita prepare mulai dari naskah ceritanya, bagaimana kostumnya, properti apa yang dibawakan. Dan itu dilakukan secara tunggal.
Tentunya ada senangnya, banyak senangnya dong. Bisa diceritakan.
Wah, kalau senangnya sih banyak. Kalau saya, anak-anak itu punya energi yang besar ya Kak Isti ya. Mereka bisa sangat bisa sangat bisa memberikan energi positif. Saya yang mungkin berangkat dari rumah dalam keadaan murung, tapi ya karena memang ini adalah pekerjaan, tanggung jawab, membayangkan anak-anak itu menunggu kita, itu sudah energi untuk maju nih, untuk jalan nih. Ini pernah ya, ada satu saya ditugaskan mendongeng ke wilayah SD, tapi SD kompleks. Jadi jumlah anak-anaknya tadi sekitar 500 orang. Mungkin begini ya rasanya, mungkin Ariel Noah mungkin merasa ini ya, lebih dari
merasa
ini
konser ya.
Cuma ini mungkin ciu-ciu ya kalau kita anak-anak. Dan aduh, rasanya dipeluk 500 anak itu bagaimana ya? Langsung full charge.
Bahagia banget ya rasanya.
Bahagia. Ya itu yang bikin ketagihan Kak.
Mereka memberikan feedback sama kita yang seperti tadi Kak Madia bilang, yang tadinya kita mungkin karena ini bukan job main job kita, kita sebenarnya basicnya itu dari kesehatan, tapi langsung terjun ke dunia dongeng. Jadi pada saat pulang kerja dan tetap harus mendongeng seperti itu, bertemu dengan anak-anak. Saya paling suka sama dia. Waktu itu saya lelah sekali, terus ditugaskan untuk mendongeng. Saya mendongeng ke anak-anak. Saya berusaha untuk profesional, tapi pada saat di akhir ada anak-anak yang bilang seperti ini, kak. Kita besok datang lagi.
Mau biar setiap hari boleh.
Bahagia banget dengan keberadaan kita itu, sangat membuat bahagia juga ya kak.
Terus sekali kak, saya pernah gini, waktu itu jalan, sempat jalan beli es krim di pinggir jalan, es krim di dekat kafe gitu. Terus saya ketemu tiba-tiba dengan anak-anak yang nawarin tisu. Terus dia bilang kayak gini, kak, bukannya kita yang pernah mendongeng di sekolahku?
Terus respon masyarakat yang lain dengan komunitas atau dengan event-eventnya mungkin bagaimana kak?
Awal mulanya pendongeng kertas itu mau sharing tentang bagaimana mengajarkan ke anak-anak nilai-nilai integritas, nilai-nilai kejujuran. Jadi salah satu caranya itu adalah melalui dongeng. Jadi kita ajarin anak-anak tanpa langsung mengajari. Ada juga misalnya contoh waktu itu saya sharing, saya mendongeng di salah satu sekolah dasar. Saya cerita tentang bagaimana orang-orang mengumpulkan sisa-sisa makanan, sisa-sisa potongan-potongan ranting, daun-daun kering. Kemudian saya ceritakan kepada anak-anak melalui dongeng dan juga lagu. Setelah itu ternyata gurunya mengadakan refleksi sama anak-anak. Kira-kira tadi kakak istinya itu cerita tentang apa ya? Oh itu ternyata pembuatan pupuk kak. Mereka jadi paham, oh ternyata membuat pupuk itu ternyata tidak sulit kok, mudah. Mereka jadi bersemangat membuat pupuk dengan bahan-bahan sisa gitu.
Apa namanya teman di pendongeng kertas, beliau itu seorang perawat anak di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, namanya Kak Mul. Ya, jadi diciptakanlah, yuk bikin cara cuci tangan yang bikin orang jadi tidak kesel cuci tangan. Cuci tangan itu kan paksaan ya di masa pandemi. Pokoknya cuci tangan, kalau nggak cuci tangan gini kan. Jadi kita coba, ayo deh bikin gaya cuci tangan yang tidak mengancam ya, yang ya, yang tidak kejam ya, bikin cuci tangan yang asik yuk ya, jadilah cuci tangan ala Power Ranger waktu itu.
Ada di YouTube ya?
Iya, kalau mau lihat nonton nonton di YouTube. Di,
bisa kita, YouTube-nya apa kak?
YouTube Dongkel Purpose Link.
Jadi sahabat insannya bisa langsung cari nih Dongkel Purpose Link buat mengakses dongeng-dongeng dari hanya apakah hanya komunitas pendongeng kertas saja di dalam atau
itu gabungan dari beberapa komunitas di Kota Makassar, komunitas pendongeng kak.
Boleh cari juga kak pendongeng kertas atau langsung namanya Kak Mul, Kak Media gitu.
Dengan mendongeng ini masih relevan atau masih bisa dibawa sampai era sekarang ini?
Justru dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, dongeng bisa banyak berinovasi. Jadi dulu itu kan dongeng itu dituturkan di antara api unggun, ya, dikeliling oleh manusia-manusia purba. Dan kalau teman-teman sempat membaca, salah satu hal yang membuat manusia bertahan itu karena memang kemampuan bercerita. Alhamdulillah zaman semakin maju, kita tidak lagi duduk di antara api unggun untuk mendengarkan cerita. Saya juga tidak harus menunggu ibu saya pulang kerja dulu baru bisa mendongeng. Teknologi sudah membuat istilahnya dongeng ini bisa masuk ke dalam ruang-ruang digital, ada di genggaman dan bisa diputar kapan saja. Itu saya pikir itu salah satu berkah dari teknologi media sih kak.
Apalagi sekarang kak, kalau misalnya dulu kita kan mengenal dongeng, ada yang dongeng yang langsung dituturkan, ada juga yang read aloud. Biasanya kita langsung memegang buku, ini bisa langsung dan menggunakan budi buku digital sekalian promosi.
Boleh kak. Ada kak, jadi Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Republik Indonesia itu punya satu laman khusus itu buku digital. Di dalamnya itu ada ribuan buku yang kalau kita mau beli bukunya, sebenarnya kalau di toko-toko buku itu kan harganya ratusan ribu ya. Di dalam situ itu gratis bukunya, boleh di print juga kalau mau. Yang penting bukan untuk tujuan komersil.
Misalnya kalau misalnya kita mau ke daerah mau bagikan kepada anak-anak, boleh itu di print. Mulai dari sekarang, karena kenapa mulai dari sekarang? Jadi kita tidak tahu anak-anak kita ini akan tumbuh menjadi apa. Tapi kalau kita berikan, kita tanamkan nilai-nilai kebaikan, salah satunya melalui dongeng, insya Allah itu akan menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh bangsa dan juga negara.
Oke, amin. Selanjutnya dari Kak Madia.
Kalau saya mungkin harus lebih banyak, saya berharap ada banyak dukungan pemerintah untuk memindahkan buku-buku fisik ini ya ditransformasi menjadi buku-buku audio. Saya jadi karena teknik belajar orang atau teknik menikmati literasi itu kan tidak hanya dari membaca saja, itu kan tidak bisa dipaksakan juga. Tetapi mendengar dan menyimak itu adalah kemampuan literasi juga. Jadi kalau banyak ada program memang yang secara dikhususkan untuk mengkonversi buku-buku yang tadinya hanya berdiam di perpustakaan, kemudian mau dipindahkan menjadi bentuk buku audio, insya Allah pendongeng kertas bersedia untuk membantu itu.
Dan ini juga bisa akses untuk teman-teman netra. Teman-teman netra banyak loh kak yang suka jadi pendongeng.